Նա ծեր չէր, բայց մազերը սպիտակել էին, մարմինը կորացած կամ խոնարհված էր մի ինչ-որ մեծ նեղության ծանրությունից։ Նրա մաշված, մելամաղձոտ դեմքը երիզվել էր խորակոսներով. Աչքերի հուրը, դեմքի արտահայտությունը, ձայնը, բոլորը մեղմել, հանգել էին, կարծեք թե նրա ներքին աշխարը մոխիր էր դարձել։ Նրա հագուստները, ձևած ընդհանուր կերպարանքին համապատասխան, թվում էր, թե կուչ էին եկել և նվաստացել էին իր վրա, ու միացել նրա վշտալի թախանձանքին, որպեսի աննկատ մենակ թողնեն իրեն իր խոնար վիճակի մեջ։ Սակայն հետաքրքրությունը դեպի պատանեկությունն ու հույսը չէր մարել իր հոգու այլ անթեղների հետ, որովհետև նա նայում էր տղայի լուրջ կերպարանքին, երբ վերջինս խոսում էր անսովոր համակրանքով, անբացատրելիորեն ցուցաբերելով հուզմունք և կարեկցություն, որ ակամայից երևում էր նրա դեմքին, որքան էլ նա ճկներ թաքցնել այն։ Երբ Վալտերը վերջում հարցրեց նրան այն, ինչ արդեն առաջարկել էր Ֆլորենսին, Կարկերը դեռ կանգնած նայում էր միևնույն արտահայտությամբ, կարծեք թե Վալտերի դեմքին կարդալով այն ճակատագիրը, որ բոլորովին հակառակն էր նրա ներկա ցնծությանը։ «Ի՞նչ եք խորհուրդ տալիս, միստր Կարկեր», ասաց Վալտերը ժպտալով։ «Դուք ինձ միշտ լավ խորհուրդներ եք տալիս, երբ խոսում եք ինձ հետ, թեև այդ այնքան էլ հաճախ չի պատահում»։
«Կարծում եմ, որ ամենալավը ձեր ծրագիրն է», պատասխանեց նա հայացքը Ֆլորենսից դարձնելով Վալտերին ու նորից ետ նայելով։ «Միստր Կարկեր», ասաց Վալտերը, պայծառացած մի ազնիվ մտքով։ «Եկեք, ահա ձեզ համար մի հարմար առիթ. գնացեք միստր Դոմբիի տունը և դարձեք բարի լուրի սուրհանդակը. գուցե այդ որոշ չափով օգտակար լինի ձեզ, սըր. Ես կմնամ տանը, իսկ դուք կգնաք»։
«Ես», պատասխանեց Կարկերը։
«Այո, ինչու՞ չէ, միստր Կարկեր», ասաց Վալտերը։
Որպես պատասխան նա սոսկ սեղմեց նրա ձեռքը, թվում էր, թե ամաչում և նույնիսկ վախենում էր այդ անելուց։ Բարի գիշեր նրան մաղթելով և խորուրդ տալով շտապել, նա շուռ եկավ և հեռացավ։
«Եկեք, միս Դոմբի», ասաց Վալտերը, նայելով Կարկերի ետևից, երբ իրենք նույնպես հեռանում էին։
«Որքան կարելի է շուտ գնանք հորեղբորս մոտ. երբևէ լսել եք միստր Դոմբիին Կարկեր կրտսերի մասին խոսելիս, միս Ֆլորենս»։
«Ոչ», պատասխանեց երեխան մեղմ ձայնով։ «Ես այնքան էլ հաճախ չեմ լսում հայրիկի խոսակցությունը»։
«Ախ, ճիշտ է, ավելի ամոթ նրա համար», մտածեց Վալտերը։
Մի պահ դադարից հետո, որի ժամանակ նա նայում էր ներքև այդ համբերատար, փոքրիկ բարեկիրթ դեմքին, յուրահատուկ պատանեկական ոգևորությամբ և անհանգստությամբ սկսեց խոսել այդ նյութի շուրջը, երբ դժբախտ կոշիկներից մեկը նորից ցեխի մեջ ընկավ, և դա հարմար առիթ դարձավ, որպեսի Ֆլորենսին գրկած տաներ հորեղբոր տունը, թեև Ֆլորենսը չափազանց վախենում էր, թե վայր կգցի իրեն։ Նրանք արդեն մոտեցել էին փայտյա միջմենին։ Վալտերը սկսեց պատմել նավաբեկումների և այլ հուզիչ դեպքերի մասին զանազան պատմություններ, որտեղ իրենից ավելի փոքր տղաները հաղթականորեն փրկել և ապահով տեղ են հասցրել Ֆլորենսից մեծ աղջիկների։ Եվ նրանց զրույցը դեռ շարունակվում էր, երբ հասան գործիքներ պատրաստող վարպետի դռանը։
«Հալո, հորեղբայր Սոլ», կանչեց տղան, թափով ներս ընկնելով խանութը և անմիջապես սկսելով անկապ ու շնչակտուր խոսել դեպքի մասին։ «Ահա ձեզ զարմանալի արկած, ահա միստր Դոմբիի դուստրը, կորած փողոցներում և կողոպտված մի կախարդ պառավի կողմից. ես գտել և բերել եմ նրան մեր տունը հանգստանալու, նայեցեք»։
«Աստված իմ», ասաց հորեղբայր Սոլը, ետ-ետ շարժվելով դեպի իր աչքի լույս կողմնացույցի տուփը։ «Չի կարող պատահել, ես երբեք չէի»։
«Ոչ, ոչ էլ որևէ մեկ ուրիշը»,
ասաց Վալտերը, գուշակելով նրա խոսքի շարունակությունը։
«Ոչ ոք չէր կարող այսպիսի բան սպասել, հորեղբայր. ինձ միայն օգտեցեք բազմոցը բերելու կրակի մոտ, հորեղբայր. ամանները պատրաստեցեք, ուտելու մի բան պատրաստեցեք նրա համար, հորեղբայր. այդ կոշիկները գցեցեք բուխարու երկաթե վանդակի տակ. միս Ֆլորենս, ձեր ոտքերը ցանցի վրա դրեք, չորանան. ինչպես խոնավացել են»։ Ահա ձեզ արկած հորեղբայր, հը՞, Տեր ողորմյա, ինչպես շոգում եմ։
Սոլոմոն Ջիլսը նույնպես շոգել էր համակրությունից և չափից ավելի շփոթվելուց։ Նա շոյում էր Ֆլորենսի գլուխը, ստիպում էր նրան ուտել, խմել, գարշապարը շոյում էր իր թաշկինակով, որը տաքացնում էր կրակի վրա։ Աչքերով և ականջներով անդադար հետևում էր իր եղբորորդուն, և ոչ մի բան չէր կարողանում պարզ ու որոշակի ըմբռնել։ Այդ հուզված երիտասարդ ջենտլմենը անընդհատ վրա էր տալիս և շփոթում նրան, և նա նետի նման մեկ այս կողմն էր դառնում մեկ այն, փորձելով 20 գործ կատարել մեկից, և ոչինչ չէր կարողանում անել։
«Ահա, սպասիր մի րոպե, հորեղբայր»,
շարունակեց նա բռնելով մոմը։
«Բարձրանամ վեր, մի ժակետ էլ հագնեմ ու գամ. Ասա, հորեղբայր, սա արկած չէ»։
«Սիրելի տղաս», ասաց Սոլոմոնը, որը ակնոցները ճակատին քրոնոմետրը գրպանում, անընդհատ ճոճվում էր բազմոցի վրա նստած Ֆլորենսի և հյուրանոցում այս ու այն կողմ դարձող եղբորորդու միջև։
«Չափազանց արտասովոր է»։
«Չէ, բայց հորեղբայր, խնդրում եմ, միս Ֆլորենս, խնդրում եմ, ճաշ, հորեղբայր»։
«Այո, այո, այո»,
գոչեց Սոլոմոնը անմիջապես խրվելով ոչխարի բդի մեջ, կարծեք թե հսկայի է մատակարարում։
«Նրա մասին կմտածեմ, Վալի, հասկանում եմ»։
«Փոքրիկ սիրունիկ, իհարկե շատ քաղցած է, դու գնա պատրաստվիր»։
«Տեր աստված, Սր Ռիչարդս Ուիտինգտոնը 3 անգամ Լոնդոնի լորդ քաղաքագլուխ»։
Վալտերը շտապ բարձրացավ իր ձեղնահարկը և շուտով ներքև իջավ։ Միաժամանակ Ֆլորենսը չկարողանալով հաղթահարել հոգնածությունը, նիրհել էր կրակի առջև։ Կարճատև խաղաղությունը, որը միայն մի քանի րոպե տևեց, հնարավորություն տվեց Սոլոմոն Ջիլսին ուշքի գալ և որոշ պատրաստություն տեսնել Ֆլորենսին սփոփելու համար։ Նա մթնացրեց սենյակը, պաշտպանեց նրան բուխարու բոցից, այնպես որ երբ Վալտերը վերադարձավ, Ֆլորենսը խաղաղ ննջում էր։
«Այ, հրաշալի է»,
փսփսաց Վալտերը և այնպես գրկեց, սեղմեց Սոլոմոնին, որ նրա դեմքի արտահայտությունը փոխվեց։
«Այժմ ես գնում եմ, հետս կվերցնեմ միայն մի կտոր չորհաց, շատ քաղցած եմ, նրան չարտացնեք, հորեղբայր Սոլ»։
«Ոչ, ոչ, սիրուն աղջիկ է»,
ասաց Սոլոմոնը։
«Իսկապես սիրուն է, այսպիսի դեմք դեռ չեմ տեսել, դե ես գնացի»։
«Շատ լավ, շատ լավ»,
ասաց Սոլոմոնը մեծապես թեթևացած։
«Ուզում եմ ասել, որ հորեղբայր Սոլ»,
կանչեց Վալտերը, գլուխը դռնից ներս մտցնելով։
«Դեռ այստեղ է»,
մրմնջաց Սոլոմոնը։
«Ինչպես են ազգում իրեն այժմ»։
«Չափազանց երջանիկ», պատասխանեց Սոլոմոնը։
«Սքանչելի է, ես գնացի»։
«Հուսով եմ, որ գնում ես»,
ասաց Սոլոմոնը ինքն իրեն։
«Հորեղբայր Սոլ, ուզում եմ ասել, որ…»,
գոչեց Վալտերը նորից երևալով դռանը։
«Դեռ այստեղ է», ասաց Սոլոմոնը։
«Փողոցում հանդիպեցի միստր Կարկեր կրտսերին. նա երբեք այդքան տարուրինակ չէր եղել. ինձ հրաժեշտ տվեց, բայց մեր հետևից եկավ մինչև այստեղ. Նրա վարմունքի մեջ ինչ-որ զարմանալի մի բան կա, որովհետև երբ հասանք խանութի դռանը, նայեցի շուրջս և տեսա նրան հանգիստ ետ դառնալիս, ինչպես ծառա, որ հետևում է տիրոջը մինչև տուն հասնելը, կամ ինչպես հավատար իմ շունը. ինչպես է Ֆլորենսն այժմ, հորեղբայր»։
«Շատ լավ է, Վալի», պատասխանեց հորեղբայր Սոլը։
«Հիանալի է, դե, հիմա ես գնացի»։
Այս անգամ իսկապես գնաց։ Սոլոմոն Ջիլսը ճաշի ախորժակ չուներ։ Նստած կրակի դիմաց նա դիտում էր քնած Ֆլորենսին և կառուցում ամենաֆանտաստիկ ճարտարապետությամբ օդային բազմաթիվ ամրոցներ։ Եվ այդ խավար սենյակում, շրջապատված իր բոլոր գործիքներով, նա նման էր Կալեսյան կեղծամով և սրճագույն կոստյումով ծպտյալ մի մոգի, որ երեխային պահում է կախարդական քնի մեջ։ Այդ նույն ժամանակ Վալտերը այնպես շտապում էր դեպի միստր Դոմբիի տունը, որ վարձակարգի ձին հազվադեպ էր վազել այդպիսի արագությամբ։ Միաժամանակ անհամբեր առարկելով կառապանին, յուրաքանչյուր 2-3 րոպեն մեկ նա գլուխը դուրս էր հանում կարգի պատուհանից։ Հասնելով ճանապարհի վերջին, դուրս ցատկեց կարքից և շնչակտուր հայտնելով իր պատգամը ծառային, հետևեց նրան ուղիղ դեպի գրադարանը, որտեղ լսեց խառնաշփոթ խոսակցություններ և խուճապ, ու որտեղ միստր Դոմբին, նրա քույրը և միս Տոքսը, Ռիչարդսն ու Նիպերը հավաքվել էին իրար գլխի։
«Օ, ներեցեք, սըր»,
ասաց Վալտերը վազելով դեպի միստր Դոմբին։ «Ուրախ եմ հաղորդելու, որ ամեն ինչ լավ է, սըր. Միս Դոմբին գտնված է»։ Տղան իր բաց դեմքով, ծածանվող մազերով, պսպղուն աչքերով, հաճույքից ու հզմունքից հեվալով, զարմացած կանգնեց միստր Դոմբիի դեմ դիմաց, որը իր գրադարանում նստած ուղիղ նայում էր նրան։
«Ես ասացի ձեզ, Լուիզա, որ անպայման կգտնվի», ասաց միստր Դոմբին, ուսի վրայով թեթևակի նայելով այդ լեդիին,
որը միս Տոքսի հետ արտասվում էր։
«Հայտնեցեք ծառաներին, որ հետագա միջոցների կարիք չկա. այս լուրը բերողը գրասենյակի երիտասարդ Գեյն է. ինչպես գտնվեց իմ դուստրը, սըր? Ինձ հայտնի է, թե ինչպես է կորել»։
Այս ասելիս նա վեհաշուկ եղանակով նայեց Ռիչարդսին։
«Ուզում եմ իմանալ, թե ինչպես է գտնվել, ով է գտել նրան»։
«Ինչ կա որ, կարծում եմ, որ ես գտա միս Դոմբիին, սըր»,
համեստաբար պատասխանեց Վալտերը։
«Համենայն դեպս, չգիտեմ, կարող եմ նրան ուղակի գտնողի արժանիքն ունենալ, թե ոչ, բայց ես եղել եմ այն բախտավոր մարդը»։
«Ինչ եք ուզում ասել, սըր»,
ընդհատեց նրան միստր Դոմբին, բնազդական խորշանքով նկատելով տղայի այս գործին մասնակցելու համար ունեցած ակներև հպարտությունն ու հաճույքը։
«Չգիտեմ, կարող եմ նրան ուղակի գտնողի արժանիքն ունենալ, կամ ես եղել եմ բախտավոր մարդը. խնդրում եմ, պարզ և հետևողական եղեք»։
Հետևողական լինելը Վալտերի ուժերից բոլորովին հեռու էր, սակայն նա իր շնչակտուր վիճակով որքան կարող էր ջանաց տալ իր բացատրությունը և ասաց, թե ինչու է մենակ եկել։
«Լսում ես, աղջիկ», խոժորած ասաց միստր Դոմբին Սևաչիա օրիորդին։ «Վերցրու ինչ որ անհրաժեշտ է, և անմիջապես այս երիտասարդի հետ գնա ու միս Ֆլորենսին տուն բեր. Գեյ, վաղը ձեր հատուցումը կստանաք»։
«Օ, շնորհակալություն, սըր», ասաց Վալտերը։ «Դուք շատ բարի եք. հավատացեք, ես ոչ մի հատուցման մասին չեմ մտածել, սըր»։
«Տղա եք»,
հանկարծ ասաց միստր Դոմբին մասամբ զայրացած։
«Ինչի մասին, որ մտածում եք կամ ցույց եք տալիս, թե մտածում եք, քիչ նշանակություն ունի. դուք ճիշտ եք վարվել, սըր. մի փչացրեք այն, ինչ արել եք. Լուիզա, խնդրում եմ տղային մի քիչ գինի տվեք»։
Միստր Դոմբիի հայացքը չափազանց տհաճ հետևում էր Վալտեր Գեյին, երբ վերջինս միսիս Չիկի առաջնորդությամբ թողեց սենյակը։ Գուցե և նա մտքով հետևում էր նրան ոչ նվազ տհաճությամբ, երբ Վալտերը միս Սյուզեն Նիպերի հետ վերադարձավ հորեղբոր մոտ։ Սոլիտանը նրանք Ֆլորենսին գտան զգալիորեն թարմացած։ Նա քնել, հանգստացել, ճաշել և բավականին մտերմացել էր Սոլոմոն Ջիլսի հետ, որի հետ վարվում էր լրիվ վստահությամբ ու հարգանքով։ Սևաչյան, որն այնքան լաց էր եղել, որ նրան այժմ կարելի էր անվանել կարմրաչյա, և որը չափազանց լուր էր ու ընկճված, գրկեց նրան առանց հանդիմանական կամ զայրույթի խոսք ասելու, և նրա այդ վարմունքը ջղային վիճակ էր առաջացնում։ Ապա հյուրանոցը տվյալ նպատակի համար դարձնելով հագնվելու սենյակ, նա երեխային մեծ խնամքով հագցրեց հատուկ շորեր և շուտով մեջտեղ բերեց նրան նույնքան նման մի Դոմբիի, որքան նրա բնական անկատարությունն էր թույլ տալիս։
«Գիշեր բարի», ասաց Ֆլորենսը վազելով դեպի Սոլոմոնը։ «Դուք շատ բարի եղաք իմ հանդեպ»։
Ծերունի Սոլը կատարյալ բերկրանքի մեջ էր և համբուրեց նրան որպես մեծ հայր։
«Գիշեր բարի, Վալտեր, ցտեսություն»,
ասաց Ֆլորենսը։
«Ցտեսություն»,
ասաց Վալտերը պարզելով նրան իր երկու ձեռքերը։
«Ես երբեք ձեզ չեմ մոռանա»,
շարունակեց Ֆլորենսը։
«Ոչ, երբեք չեմ մոռանա. ցտեսություն, Վալտեր»։
Երախտապարտ, անմեղ սրտով երեխան իր այտերը մոտեցրեց Վալտերի այտերին։ Վալտերը խոնարհվեց ներքև ու բարձրացավ։ Այտերը կատարյալ շիկնելու այրվում էին։ Նա երկչոտ նայվածքով նայեց հորեղբայր Սոլին.
«Որտեղ է Վալտերը? Գիշեր բարի»,
բացականչեց Ֆլորենսը իր փոքրիկ դայակի հետ կարգում փակվելուց հետո. Երբ կարգը վերջապես շարժվեց տեղից, Վալտերը դռան շեմքին կանգնած, նրա շարժումներին ցնծությամբ պատասխանեց թաշկինակի ծածանումներով. Մինչ հետևում փայտիա միջմենը թվում էր, թե Վալտերի նման միայն այդ կարգի մասին էր մտածում, իր տեսադաշտից բացառելով անստող մյուս բոլոր կարգերը. Շուտով կարգը հասավ միստր Դոմբիի տունը, որտեղ գրադարանում դեռ շարունակվում էր բարձրաձայն աղմուկը. Նորից հրամայվեց կառապանին սպասել. «Միսիս Ռիչարդսի համար», չարագուշակ ձայնով փսփսած Սյուզենից առա ընկերուհիներից մեկը, երբ Սյուզենը անցնում էր Ֆլորենսի հետ. Կորած երեխայի մուտքը սենյակ որոշ հուզմունք առաջացրեց, թեև ոչ շատ մեծ. Միստր Դոմբին, որը բոլորովին էլ նրան գտողներից չէր եղել, մեկ անգամ համբուրեց նրա ճակատը և զգուշացրեց, որ էլ չփախչի. Ոչ էլ այսպիսի դավաճան սպասուհիների հետ որևէ տեղ թափառի. Միսիս Չիկը դադարեցրեց իր ողբը մարդկային բնավորության ապականության մասին. Այն էլ այն դեպքում, երբ գթասիր թեսանիչները այդ մարդկանց ցույց են տալիս առաքինության ճանապարհները. Եվ ընդունեց Ֆլորենսին այնպիսի սիրով, որը մասամբ տարբերվում էր այն ընդունելություններից, որ հատուկ են միայն իսկական դոմբիներին. Մի Ստոքսը իր զգացմունքները կարգավորում էր համաձայն իր շուրջը կատարվածի. Միայն Ռիչարդսը, հանցագործ Ռիչարդսը, իր սրտի միջինը դուրս թափեց ողջույնի կոտրատված բարերով և խոնարվեց փոքրիկ թափառաշրջիկի առջև, կարծեք թե իսկապես սիրում էր նրան.
«Ախ, Ռիչարդս»,
ասաց Միսիս Չիկը հառաչելով,
«ձեր այդ ցույցը շատ ավելի գոհացուցիչ կլիներ նրանց համար, ովքեր իրենց մերձավորների մասին ցանկանում են լավ մտածել. Եվ շատ ավելի հարմար կլիներ ձեզ համար, եթե դուք ժամանակին պատշաճ զգացմունք ունենայիք փոքրիկ երեխայի հանդեպ, որ այժմ անժամանակ զրկվում է իր բնական սննդից. կտրվում է բոլորի համար ընդհանուր մի աղբյուրից»,
ասաց Մի Ստոքսը ողպագին փսփսուքով.
«Եթե այդ ապերախտ դեպքը ինձ հետ պատահած լիներ»,
հանդիսավոր եղանակով ասաց Միսիս Չիկը,
«և ես էլ ունենայի ձեր մտածողությունը, Ռիչարդս, ապա ինձ կթվար, թե բարեգործական հեսանիչների հագուստը խամրեցնում է իմ երեխային, իսկ կրթությունը խեղտում է նրան».
Ինչ վերաբերում է Միսիս Չիկի ասացներին, թեև Միսիս Չիկը տեղեկություն չուներ դրանից, հիրավի Ռիչարդսի որդին արդեն բավականին խամրել էր այդ հագուստից. իսկ կրթության մասին կարելի էր ասել, որ ժամանակին կստացվեր դրա հատուցիչ հետևանքը, որովհետև դա ներկայացնում էր հարվածի ու հեծկլտանքի մի փոթորիկ.
«Լուիզա», ասաց միստր Դոմբին, «կարիք չկա այդպիսի դատողություններ անել. այս կինն ազատված է և հաշիվը վերջացած. Ռիչարդս, դուք հեռանում եք այս տնից, որովհետև դուք իմ որդուն, ասաց միստր Դոմբին, հատկապես շեշտելով վերջին երկու բառերը. «Տարել եք ետ ընկած վայրեր և այնպիսի հասարակության մեջ, որոնց մասին հնարավոր չէ առանց սարսռելու մտածել. իսկ ինչ վերաբերում է Միս Ֆլորենսին այսօրվա պատահած դեպքին, ես իմ կողմից այդ համարում եմ երջանիկ, բախտավոր բերմունք. այնքան, որքան եթե չլիներ այդ միակ դեպքը, ես երբեք չէի կարող իմանալ, ավելի ևս ձեր ասացներից, թե ինչ անցանք եք գործել. կարծում եմ, Լուիզա, մյուս դայակը, երիտասարդը», այստեղ Միս Նիպերը բարձրաձայն հեկեկաց, «չափազանց երիտասարդ լինելով, անկասկած ընկել է Պոլի դայակի ազդեցության տակ. թող նա մնա. բարի եղեք հետևելու, որ այս կնոջ կարգի համար վճարվի մինչև…» միստր Դոմբին կանգ առավ և ընկրկեց. «Մինչև Ստեքսի պարտեզները». Պոլին շարժվեց դեպի դուռը. Ֆլորենսը, բռնած նրա զգեստից, ամենասրտառուջ եղանակով աղերսում էր չգնալ. այդ տեսարանը
մի նիզակ էր հոր ամենագոռոզ սրտի համար, մի նետ ուղված նրա ուղեղին, երբ տեսնում էր, որ իր միսն ու արյունը, որից ինքը չէր կարող հրաժարվել, կարչել էր այս աննշան օտարական կնոջը, այն էլ այն ժամանակ, երբ ինքը նստած էր այնտեղ. Նրան չէր հետաքրքրում, թե ում է դիմում իր դուստրը, կամ ումից է երես դարձնում. Սուր տանջալի վիշտը խոցում էր նրա հոգին, երբ մտածում էր, թե ինչ էր անելու իր որդին. Բոլոր դեպքերում այդ գիշեր նրա որդին բարձրաձայն գոռաց. «Ճիշտն ասած, խեղճ Պոլը, արցունքները թափելու ավելի մեծ պատճառներ ուներ, քան հաճախ ունենում են իր տարիքի այլ որդիները. Նա կորցնում էր երկրորդ մորը, ավելի ճիշտ, առաջին մորը, որքանով որ նա հասկանում էր, այն էլ մի հարվածով, որը նույնքան հանկարծակի էր, որքան այն բնական աղետը, որ խավարեցրել էր իր կյանքի սկիզբը. Այդ նույն հարվածից իր քույրը նույնպես, որ այնպես ողպալի արտասվեց մինչև քնելը, կորցրեց նույնքան բարի ու իսկական մի բարեկամ. Բայց դա մեր խնդրից բոլորովին դուրս է, իզուր չխոսենք այդ մասին»։